U današnjem intervjuu u Medija servisa s nama je zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i predsjednik stranke Plavi grad Ivica Lovrić. Razgovarat ćemo o njegovoj kandidaturi za gradonačelnika Grada Zagreba, o razlozima koji su ga potaknuli na tu odluku, njegovim ključnim ciljevima i planovima za vođenje grada, te o tome kako namjerava unaprijediti kvalitetu života Zagrepčana i riješiti nagomilane gradske probleme, ali naravno i o ključnim gradskim aktualnostima. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Za početak, krenimo od ovog najosnovnijeg. Što vas je uopće motiviralo da se kandidirate za gradonačelnika Zagreba i koje su neke glavne točke vašeg programa s kojima planirate osvojiti povjerenje Zagrepčana?
Moram iskreno reći da sam nakon promjene vlasti prije nešto više od 3 godine nekako donio odluku da se više neću baviti, ajmo reći, gradskim poslovima ili onaj gradskom politikom. Međutim, nakon možda već nekih 6 mjeseci, sam vidio da taj način upravljanja kako Tomašević i ekipa iz Možemo pristupa upravljanju gradom Zagrebom jednostavno je nešto što ovom gradu ne donosi dobro. Pa će već se tad naziralo da oni u biti vuku takve poteze koji dovode u situaciju da one ključne službe, ključne aktivnosti, javni servisi u gradu jednostavno ne funkcioniraju i da će funkcionirati sve gore i gore, i to nam se nažalost događa. I to me je ponukalo da, promatrajući opet s druge strane političku scenu, kad vidimo da velike etablirane stranke ne pokazuju niti interes, niti sposobnost da igraju značajniju političku ulogu u gradu Zagrebu, nekako kod mene i dijela kolega koji činimo, tad smo imali klub neovisnih zastupnika u Gradskoj skupštini, danas je to klub Plavoga grada, došli smo na ideju da ipak se aktivnije uključimo i da se počnemo pripremati za sljedeće lokalne izbore. Zbog toga smo došli i na ideju osnivanja stranke, jer nam je taj organizacijska forma jako bitna, jer i hrvatsko zakonodavstvo nekako, kad govorimo o hrvatskoj demokraciji, onda se ona počiva u biti sukladno zakonima na političkim strankama prije svega. Evo, to je taj bio motiv, i kako ide vrijeme, sve smo uvjereniji da smo dobro napravili, da jednostavno moramo iz ovog grada i ove gradske uprave koja ne funkcionira, koja ne da rješava probleme Zagrepčana, nego ih otežava i svakodnevno multiplicira, da ponudimo jednu opciju koja će biti sposobna voditi grad, upravljati gradom na način da on bude funkcionalan, da bude u službi svojih građana, a ne da bude otegotna okolnost za život građana.
Iako vi niste novo lice u politici, stranka Plavi grad nedavno je osnovana, spomenuli ste ove etablirane stranke u gradu Zagrebu. Što mislite da vas razlikuje od ostalih kandidata i kako mislite da se možete evo probiti s obzirom na ove već etablirane stranke u gradu Zagrebu? Može li to biti prednost ili je to mana?
Pa ja mislim, uvijek je prednost da postojite, da imate dugu tradiciju i da imate brojno članstvo, što etablirane stranke imaju. Međutim, s druge strane, Plavi grad je po prvi put u povijesti Zagreba stranka koja je isključivo zagrebačka, koja je lokalna. I ona nije obojena nekim ideološkim predznacima, nego je nastala kao težnja da napravimo jednu političku snagu koja će se baviti prvenstveno komunalnim problemima grada Zagreba, funkcioniranjem grada, od javnih službi pa do svakodnevnog života građana. Mislim da je to jedna velika prednost. Dosta je zanimljivo da je to tek sad u gradu Zagrebu se preko 100 godina osnivaju političke stranke, da su Zagrepčani došli na ideju da po prvi put imamo lokalnu, i ja vjerujem da je to jedna velika naša prednost. Nećemo se baviti ideologizacijama, nego jednom uključivošću, jer bolji život zaslužuju svi Zagrepčani, ne samo oni koji imaju određenu političku orijentaciju ili onaj životno opredjeljenje, kao što to recimo radi aktualni gradonačelnik koji kaže na trgu Bana Jelačića stavljat ćemo samo one zastave koje su bliske mojim političkim ili svjetonazorskim uvjerenjima, što je užasno. Mi, stranka Plavi grad, će nuditi jedan inkluzivan, uključiv grad, grad koji će biti poželjen za život svim građanima grada Zagreba, bez obzira na njihovo porijeklo ili njihovu orijentaciju.
Evo, krenuli smo lagano već s problemima u Zagrebu. Po vašem mišljenju, koji su neki ključni problemi koje planirate i koji su neki ključni problemi u Zagrebu i naravno kako ih planirate riješiti kao gradonačelnik, odnosno evo koji bi bili vaši prioriteti?
Pa, kad govorimo o ključnim problemima, ja mislim da je ključni problem da jednostavno gradska vlast ne funkcionira po bilo kojem pitanju. Bilo da neki poduzetnik ili hoće ishoditi građevinsku dozvolu, bilo da građani hoće dobiti neku informaciju, nitko mu se neće javiti, niti ga primiti, pa do toga da oni ključni problemi Zagrepčana koje možemo svesti kad je u pitanju gospodarenja otpadom, znamo da je sustav gospodarenja otpadom potpuno razrušen, što je najgore razrušen je i Jakuševac, koji je trebao biti zatvoren do danas, a on je eksplozijom razrušen i pitanje što sve udišemo iz tog razorenog Jakuševca svakodnevno, jer nam se o tome taje podaci i ne vidimo uopće nikakvog plana ni rokova za sanaciju. Znači, od tih ključnih problema možemo nabrojati gospodarenje otpadom, da ne govorimo o stanju javnog prijevoza i prometu, to je postalo jednostavno nepodnošljivo. Evo, navešću samo jutros tko je pokušao iz sjevernog dijela grada, recimo, proći Mlinarskom, ili koji je pokušao proći preko Gornjeg prekrižja, oba ta pravca su zatvorena. Zamislite, zatvorena su, a preostaje još jedini dolje preko Medvešaka ili tamo da se ide preko Mikulića. Znači, vi od tri pravca, jer to su tri logična pravca uz Medvešćak, zatvorite dva. I to bez najave građanima, bez ičega. Znate, i mi koji smo se pokušavali tim pravcima kretati jutros, kasnili smo do Brana. Evo, to je samo jedan mali primjer, ali ono što je puno gore za gradski promet, to je nefunkcioniranje javnog gradskog prijevoza, gdje zbog neodržavanja trenutno neispravna 1/3 tramvaja i 1/3 autobusa. I onda umjesto da iziđu tri tramvaja na prugu, iziđu dva. I vidjeli ste i sami da se dugo čekaju. I onda su mnogi Zagrepčani, to su mi kolege iz gradske uprave također govorili, nekad smo putovali autobusima i tramvajima, ali sad kasnimo, sad više nikad nismo sigurni da li će nam uopće doći autobus. Pa ćemo stići na vrijeme, onda pribjegavaju vožnje automobilima. I onda naravno nastaju još veće gužve. A neću reći da se ne održavaju ni semafori, da nema sinkronizacije 3 godine i naravno da su onda te gužve na cestama, da ne spomenem i to nerazumno uvođenje pješačkih zona, kao što je slučaj u Masarikovoj. Znači, od dva pravca u Donjem gradu koja vode od zapada prema istoku, imate Zeleni val i imali smo Deželićevu, Masarikovu, Preradovićevu, pa iziđemo na Zrinjevac i Đorđićevu, oni su jedan zatvorili. I ako dva zatvorite jedan, naravno da ćete imati zakrčenje zbog nekih 50 metara pješačke zone, koja ne služi ničem. A onda opet imamo tu pješačku zonu u kojoj u biti prevladavaju biciklisti, što se ne bi smjelo, i ugrožavaju sigurnost i tako dalje. Možemo puno pričati.
Još malo ćemo ostati na prometu. Samo da vas pitam, kritizirali ste također i ovo blokovsko parkiranje koje je, evo, bilo i odgođeno. Vaše mišljenje,
ja
kako se to moglo izbjeći?
Ja sam upotrebio termin da je to van zdravog razuma. Znači, problem blokovskog parkiranja se može riješiti jedino ako vi napravite neke alternativna parkirna mjesta. Alternativna parkirna mjesta mogu biti ili podzemne garaže ili dvorišta donjogradskih blokova. Međutim, Tomašević ne napravio ništa od toga, ali najavi da će ograničiti i onako problematično korištenje u blokovskom parkiranju na još uže zone. Mislim, što će dodatno zakomplicirati. I ovaj model je najmanje loš, on nije idealan. Idealno rješenje za Donji i Gornji grad su podzemne garaže i garaže u dvorištima blokova. Dok se to ne napravi, vi ne možete mijenjati taj model. Možete, ali ćete napraviti još puno veći nered. I kao što vidimo, Tomašević je malo usluknuo, ali onda se ponovno najavljuje i vraća na to. Nekad imam dojam da je njemu ta tema oko parkiranja dobro došla da bi skrenuo pozornost sa puno značajnijih problema. To je ovo što sam, nefunkcioniranje javnog prijevoza, to je sanacija Kuševca, to je gospodarenje otpadom, jer imali smo situaciju ovo ljeto da nam je grad doslovno smrdio. Ali kad smrdi, onda vam se i nezdrave tvari emitiraju u okoliš. Pitanje opet koliko to ugrožava zdravlje Zagrepčana. Nevjerojatna je situacija da je raskinuo koncesijski ugovor za pročistač otpadnih voda, a da sad raspisuje javni natječaj za financijskog savjetnika koji će izračunati posljedice toga. Pa ne možete vi raskinuti ugovor, a da ne znate posljedice. Međutim, kod raskida je govorio da on sve zna što ga očekuje, a sad je izišlo ovih dana, mislim prekjučer, natječaj za savjetovanje oko financijskih posljedica raskida ugovora. E sad, da ne bi možda o tim temama koje su za Zagrepčan izuzetno štetne i bolne govorili, onda se prebaci nekako PR-ovski fokus na parkiranje. Uh-huh. Evo, mislim da to možemo, jedino što vješto rade, to je taj politički PR i to skretanje tema i tako. To, u tome su vrlo uspješni.
Evo, zaista kažu mnogi, tko riješi problem otpada u Zagrebu, bit će njegov kralj. Kakvo je vaše stajalište po pitanju Centra za gospodarenje otpadom i imate li možda neke prijedloge što bi mogli zapravo s Jakuševcem?
Vidite, ovo što, o čemu se sad govori, a ništa se ne radi, samo se govori, to je da će Tomašević graditi Centar za gospodarenje otpadom na Resniku je jedna vrlo štetna i promašena tema. Znači, takva vrst Centra za gospodarenje otpadom u koji će dolaziti otpad iz Zagrebačke županije ne treba na teritoriju grada Zagreba. Ako bi on trebao kao takav, onda se treba graditi na teritoriju Zagrebačke županije. Postoje takve lokacije i ne ovdje gdje je udaljen, čini mi se, 8 km od Trga Bana Jelačića zračne linije, nego treba se graditi na već predviđenim lokacijama na području Zagrebačke županije koje su desecima kilometara udaljene od prve kuće. A ovdje su praktički stotinjak metara udaljene od prvih kuća. Prema tome, to je jedno. Drugo, ono što je vrlo neobično da oni tu predviđaju spalionicu. To doduše SDP gura u gradskoj skupštini. Možemovci se ne bune, ali su se valjda podijelili s uloge. Što je također u današnje tehnologije zbrinjavanja otpada su već toliko razvijene da se to može rješavati bez spalionica. I Zagrebu spalionica ne treba. I treće što je najbitnije, bivša gradska vlast je ostavila građevinsku dozvolu za sortirnicu na Jakuševcu, na Žitnjaku, i pokrenut postupak za građevinsku dozvolu, znači sve isprojektirano za kompostanu u Novskoj. Tomašević je od toga odustao. Da je on završio ta dva projekta, a do sada su trebala oba biti izgrađena i u funkciji, on je mogao zatvoriti Jakuševac. To su ključni preduvjeti za zatvaranje Jakuševca. A on je to odbio učiniti i mogao je i kompostanu u Novskoj, koja je košta nekih 30 milijuna eura, i sortirnicu na Žitnjaku, koja košta oko 60 milijuna eura, financirati europskim novcem. Čak je vlada bila i raspisala natječaj, u prošloj godini on se nije javio na taj natječaj. Prema tome, to je za rubriku vjerovali ili ne. I sad gledajte, mogli smo kompostanu u Novskoj izgraditi za 30 milijuna eura europskog novca. A znate koliko tvrtkama za zbrinjavanje otpada će Tomašević u ovoj godini platiti zbrinjavanje bio otpada? Dobio je CIOS i, mislim, jedna austrijska tvrtka negdje u zajednici ponuditelj. 10 milijuna eura. Znači, on će u 3 godine platiti samo za zbrinjavanje otpada koliko je mogao za koliko je mogao izgraditi kompostanu, i to ne zagrebačkim novcem. Znači, to je jedno rastrošno trošenje koje je potpuno, potpuno neracionalno. Nekad se čovjek pita kao da svjesno oni u biti uništavaju i razaraju ovaj grad. Znate, i nanose štetu. S tim da bi ta kompostana u Novskoj proizvodila i plin i tako dalje, moguće u nekoj konačnici donosila i neki prihod. Ali ne bi bila na štetu. Znači, trećinu vrijednosti kompostane, i ono prvo što ćemo, kad govorite, kad dođemo na vlast, sagradit ćemo sortirnicu i kompostanu, prestaće potreba rada sa privatnim tvrtkama i stvorit će se uvjeti u 2 godine da se Jakuševac zatvori. Vrlo jednostavno. I ono što je najbitnije, dokumentacija i građevinske dozvole postoje. Znači, što je u biti najveća zapreka kad hoćete nešto raditi na području otpada, jer su vrlo, vrlo stroge i duge procedure ishođenja građevinskih dozvola.
Gradonačelnik je u nekoliko svojih javnih istupa rekao kako nitko od oporbenih zastupnika zapravo nije predložio nekakvu alternativu vezano za CGO. Je li to istina? Nije istina?
Cijelo vrijeme govorim, pa ja ga posjećam non stop na ovo. Zašto nisi gradio sortirnicu i zašto nisi gradio kompostanu? Zašto su te sačekali europski novci, i to je vlada bila izuzetno korektna jer je raspisala i natječaj na koji se on odbio javiti. Znači, to su rješenja. Izgradnja sortirnice i kompostane, i time prestaje potreba za tu vrst CGO-a o kojoj Tomašević fantazira. To je, pogotovo smo mi protiv toga, i to smo ispred Plavog grada jasno govorili u Skupštini, da otpad iz Zagrebačke županije se dovozi u Zagrebačku metropolu. To je jednostavno iz praktičnih razloga, to je van zdravog razuma, govorio sam o udaljenosti od naselja, predviđenih lokacija u Zagrebačkoj županiji i u gradu Zagrebu.
Naveli ste u svojim javnim istupanjima, samo ćemo promijeniti malo temu, odnosno otići dalje. Naveli ste u svojim javnim istupanjima štetu zbog gubitka sredstava za projekta poput vodovoda i odvodnje, Srebrnjaka, bazena Španskog, da ta cifra prelazi 500 milijuna eura. Osim toga, često ističete da su trenutni gubici rezultat nesposobnosti gradonačelnika, njegove vlasti. Prema vašem mišljenju, koji su to konkretni propusti gradske uprave u povlačenju europskih sredstava?
Pa, ja ću vam samo reći, kad govorite o gubicima, kad je Tomašević preuzeo vlast, gubici iz vodovodne mreže su bili jako visoki, negdje 44%, ali su danas 57%. Znači, on je stanje vodovodne mreže za četvrtinu unazadio. To je zašto? Jer tri godine se ništa ne izvodi, nema sanacija, prije su se ulagala sredstva u održavanje vodovoda i kanalizacije, on je praktički nešto kozmetički počeo raditi ovo ljeto. Ali opet da se stvori privid i gužve pred izbore. Znači, tri godine ne održavaš i to je strašno. Znači, trenutno od 100 litara vode koje pumpe izvuku iz zemlje i puste u vodovodni sustav grada Zagreba, 57 ode opet natrag u zemlju. To je ogromna šteta. I umjesto da su sa 44 to možda sveli na 33, on je povećao za 13%. Evo, svojim. A zbog čega? Jer je bila pripremljena projektna dokumentacija za dva velika projekta u vodovodu i odvodnji. Jedan je bio sanacija poslije potresa. Znači, jedna izraelska tvrtka je satelitski nakon potresa snimila stanje vodovodne mreže i kanalizacije u gradu Zagrebu i napravljena je projektna, točno se znalo gdje su puknuće. Dio ih izazvao potres, a dio bio vjerojatno i od prije. I napravljena je projektna dokumentacija i planirana je iz Fonda solidarnosti za to 450 milijuna kuna ili negdje 70 milijuna eura. Taman je sve bilo spremno za raspisivanje javnog natječaja, došao je Tomašević na vlast i stavio to po strani. Nikad taj natječaj nije raspisan i nikad ta sredstva od 70 milijuna eura iz Fonda solidarnosti nisu iskorištene. Drugi projekt je bio taj veliki projekt sanacije vodovoda i odvodnje od 323 milijuna eura, za koje je također Tomaševića sačekala dokumentacija u visokoj fazi završnosti. On se javio na natječaj koji je vlada i vidjeli se, nije se plasirao ni među prvih 10. Zašto? Jer nisu kvalitetno pripremili dokumentaciju. Znači, samo 393,2 milijuna su izgubili na vodovodu i odvodnji. Projekt bolnice Srebrnjak, gdje je bilo odobreno 63 milijuna eura i započeti radovi. Izvođač je raskinuo nakon godinu dana, mi smo prije izbora, je položen kamen temeljac i započeti su radovi, oni nisu znali upravljati projektom, nisu mogli biti kvalitetan partner izvođaču koji nakon godinu dana raskinuo ugovor i propast će i tu 63 milijuna eura i još će grad morati 1,5 milijuna eura vratiti, platiti neke penale i ostaje ta jama koju se mora sanirati. Znači, i tu je ogromna šteta. Imali smo ovaj zadnji kiks na bazenu u Špansku, gdje zbog loše popunjene dokumentacije nisu dobili 18 milijuna eura. I da ne nabrajam, imamo još na obnovi škola, izgubljeno je dosta novca iz Fonda solidarnosti, recimo samo na obnovi Tituša Brezovačkog 9 milijuna eura, tako da mi tu brojku od 500 milijuna smo premašili i to je užas. Znate, to su sve novci i to su sve radovi koji će se kad tad morati napraviti, međutim više neće biti europskog novca. Jer će ga biti sve manje i onda će se to morati financirati iz džepova Zagrepčana.
Gradonačelnik Tomašević također tvrdi da njegova uprava povlači 5 puta više sredstava iz europskih fondova nego u vrijeme kad ste vi bili pročelnik gradskog ureda za obrazovanje. Kako komentirate evo ovu usporedbu i što mislite da bi trebalo učiniti da se sredstva povuku učinkovitije?
Pa vidite, on to u svom stilu izvrće i laže. Znači, mi smo, ja ću to navesti na primjeru škola, mi smo imali oštećenih 175 objekata. Kad su u pitanju vrtići, osnovne i srednje škole. 162 objekta smo završili i na njima su već bili učenici 10 mjeseci prije što je Tomašević došao na vlast. Znači već 1. rujna 2020. I za svih tih 162 objekta su povučena sredstva. Međutim, kako je Fond solidarnosti profunkcionirao jedno mjesec dana prije nego što je Tomašević došao na vlast, Mi smo pripremili svu dokumentaciju, obavili radove, platili te radove i onda su sredstva iz fonda sjela kad je on došao na vlast. Isto tako na preostalih 13 škola koje su bile teško oštećene, od tih ukupno 175, mi smo obavili prvu fazu radova prije dolaska Tomaševića na vlast i za to su povučena sredstva. Međutim, on je, nažalost, za drugu fazu radova na tim teško oštećenim školama, na nekima se uopće ni dan danas ne radi, on je propustio povući sredstva iz Fonda solidarnosti. Samo ću vam reći da smo tad u dogovoru sa ministrom Fuchsom imali alocirano negdje oko 1.200.000.000 kuna za zagrebačke vrtiće i škole. Potrošeno je negdje oko polovica toga. Znači, Tomašević je propustio i tu negdje oko 600.000.000 kuna ili to je nekih 80.000.000 eura povući. Znači, ali se hvali s onim, ja sam to puno puta kite se tuđim perjem, njemu je što se tiče škola i Fonda solidarnosti, i onda je lako reći povukao sam europski novac. Pa recimo za ovih 65 autobusa koji su stigli prošle godine u ZET, to je potpisala pokojni gradonačelnik Bandić i ministar Butković za europske novce. Ali naravno sjeli su u njegovo vrijeme. 65 milijuna kuna za kante i čipiranje kanti i vozila je potpisala bivša vlast, a sjelo je kad je Tomašević došao. Znate, prema tome, ono što je on potpisao, ja bih volio da objavi što je on potpisao europskog novca i što je uspio iskoristiti. Znate, prema tome, još jedna velika, velika njegova laž koja se vrlo lako datumima i brojkama pobije i argumentira.
Evo dolazimo i do transparentnosti. Jedan od aduta ove gradske uprave je bila upravo transparentnost. Oproba ju često kritizira kao i komunalne usluge. U slučaju ovo, kako vi planirate poboljšati kvalitetu komunalnih usluga i osigurati transparentnost u radu gradske uprave?
Pa moram iskreno reći da sam ja zatečen u biti tom zatvorenošću i netransparentnošću aktualne vlasti. Ako sam išta, očekaj, kao pripadnik bivše upravljačke garniture u gradu, uvijek sam mislio da bi mi mogli biti prema javnosti otvoreni i transparentni. Ali ovdje, i to sam očekio da će to može izvesti, a oni su se u biti zatvorili u čahuru. Evo, navest ću samo primjer da gradski zastupnici imaju pravo po zakonu postavljati pitanje, jer im se mora odgovoriti u roku 30 dana. Pojedinim od nas, Tomašević i 2 godine nije odgovorio, on samo ne želi odgovoriti. Ili vam odgovori, vi ga pitate koliko je sati, a on kaže da u Sisku je pala kiša. Znate, na taj način. Da vam formalno pošalje odgovor, ali nema odgovora. Takav je prema medijima, znamo da se mediji jako žale da jednostavno nema odgovora, da ne govorimo o građanima. Kad nešto pitate, neće vam nikad odgovoriti nitko. I recimo zanimljivo je da Zorislav Antun Petrović, koji je bio u klubu Možemo, koji je baš kojem je core biznis, životni i transparentnost, izišao iz kluba, baš zbog toga što je nezadovoljan transparentnošću, ili čini mi se da je jučer kolega Petek, koji je isto u vladajućoj koaliciji iz SDP-a, onaj prozivao ih za transparentnost jer su potpuno zatvoreni. I raspisuju se natječaj i troši se novac bez da vi jasno znate s kojom svrhom, s kojom namjerom. Evo, navodno se nešto radi na sanaciji Jakuševca trenutno, neki mali radovi, mi ne znamo je li kad raspisan natječaj, po kojoj cijeni, tko izvodi radove, koliko će to Zagrepčane koštati. Ako pitate Tomaševića, on vam neće odgovoriti. Ono što odgovorna gradska vlast mora biti krajnje transparentna i otvorena prema građanima. Znači, nije zaživjela riznica, to je nešto što se je moralo zaživjeti u ovom mandatu i koje bi onda do tog visoke razine transparentnosti dovelo i rad gradske uprave, ali i svih gradskih javnih ustanova. Prema tome, prvo što ćemo napraviti u sljedećem mandatu, to je da mora zaživjeti riznica i da građanima mora biti vidljivo trošenje svakog eura. Znate, ima taj jedan dio transparentnosti trošenja proračuna koja je zakonska obveza, koju su morali uvesti sve jedinice lokalne samouprave pa i grad Zagreb od nove godine, ali ako malo bolje pogledate, vidjet ćete da ogroman trud troše kako bi sakrili kome ide novac. Pa objavljuju to da morate se zaista debelo namučiti da biste povezali tko je stvarno dobio gradski novac. Ono što ćemo mi prvo napraviti, da će trošenje gradskog novca uspostavom riznice biti krajnje transparentno i vidljivo svakom građaninu koji nije posebno financijski educiran.
Sad me ovo povuklo na pitanje dijeljenja gradskog novca udrugama. Već je to povezano, znači sa, da su određene udruge dobile veća sredstva od nekih drugih koje su povezane sa platformom Možemo. To je sve na aplikaciji Transparentnost. Dakle, transparentno je, nije ilegalno, ali je vidljivo, pa evo koje je vaše mišljenje o tome.
Postoji nešto što je nevjerojatno. Recimo, imate udrugu, ne znam, evo sad je otišao u EU parlament, gospodin Bosanac, on je aktivni član jedne udruge koja je dobila 106.000 eura, bez posebnog obrazloženja, iz gradskog proračuna. Ili potpredsjednik skupštine Celakovski dobije 65.000 eura njegova udruga, ali recimo jedna udruga dobije novce gdje točno kaže, ne znam, čini mi se nekih 12.500 eura za isplatu honorara Teodoru Celakovskom. Znači, to je samo 2-3 primjera. Mi smo na Facebooku Plavog grada objavili takvih možda jedno 30-40 primjera. I ona gdje se jednostavno gradska blagajna koristi ili gradski novac za financiranje političkih aktivnosti, ali vjerojatno i životnih problema najistaknutijih članova Možemo. I događa se da su vijećnici Možemo od mjesnih odbora, gradskih četvrti, pa do gradskih zastupnika, evo i potpredsjednika skupštine, osnovali razne udruge u koje se preljeva gradski novac. I sad to možda može biti i zakonito. Upitno je da li je i zakonito, ali je nemoralno krajnje. I to se bezočno brani, i kad sam ja to rekao Tomaševiću na skupštini, onda je on rekao, jer tamo ima imunitet za govornicu, recite to van govornice pa ću vas tužiti. I ja sam sazvao presicu i rekao, ali nije me tužio još uvijek, čekam da me tuži. Isto kad je kolegica Vasić ponovila mjesec dana nakon mene, rekao je i njoj isto, tužit ćemo vas. Prema tome, znate, radi se nešto što je neetično, nemoralno, ali onda se političke protivnike zastrašuje u biti. Samo je, hvala Bogu, ni kolegicu Vasić ni mene ne mogu ustrašiti tužbama. Ja bih volio da me tuže, pa da se može i na sudu raspravljati o tome da li vi možete gradski novac dati sa tom namjerom da ga dobije predsjednik gradske skupštine iz Možemo, ili da deseci i deseci Možemovaca osnuju udruge i onda na te udruge se doznačuje gradski novac. Nezamislivo. Ja ću sad navesti jedan primjer. Recimo, ja sam bio pročelnik gradskog ureda za kulturu. A gospođa Jelena Pavičić Vukičević kod predsjednica skupštine. I nezamislivo je bilo da ona osnuje udrugu da bi s pozicije gradskog ureda za kulturu doznačili 106.000 eura. Znači, to jednostavno nam nije moglo pasti na pamet. A vidite, ne samo da nije palo na pamet, nego oni to obilno koriste i evo, nadam se da građani to vide i da će nagrada na izborima za to doći.
Prema kojim kriterijima bi vi raspodijelili gradski novac udrugama?
Pa vidite, kad su u pitanju aktivnosti u kulturi, onda postoji zakon o kulturnim vijećima i po djelatnostima se formiraju kulturna vijeća. Međutim, i mi smo to godinama radili. Znači, raspisa se natječaj, svake na 4 godine se imenuju članovi kulturnih vijeća, oni donose prijedlog i to onda sam ja, recimo, kao pročelnik potpisivao i to išlo u realizaciju. To čak nije bilo u domeni gradonačelnika, nego pročelnika. Međutim, oni su sad u upravna vijeća stavili u pravilu svoje članove istomišljenike. Čak imate situaciju da član upravnog vijeća, recimo iz kazališne djelatnosti, dodjeljuje sebi novac za svoju aktivnost. I o tome sam govorio. Čini mi se da se gospodin zove Saša Božić. Znate, i to je, mislim, to je nešto što je nepojmljivo. Znači, treba samo poštivati zakon. Postoje kulturna vijeća koja donose odluke i nema tu miješanja i politike. Što su oni još? Oni su radikalno povećali novac za onaj nezavisnu kulturu i to su ga, recimo, u odnosu na prošlu godinu povećali 3 puta, sa nekih 5 milijuna eura na 15. Zašto? Da bi baš imali hrpu novca koji će dijeliti sami sebi. Evo, to je ta zagrebačka realnost i to se od sljedeće godine neće više događati.
Jedna od aktualnih tema je i distribucija plina u gradu Zagrebu. Što smatrate ključnim problemom u slučaju gradske plinare Zagreb Opskrbe i što mislite da je propust trenutne gradske vlasti u cijelom tom procesu?
Pa propust je jednostavno nesposobnost. Upravljati gradskom plinarom uvijek je možda bitno podsjetiti, otići malo u povijest, da je gradska plinara Zagreb, ne samo stara 162 godine, nego da je ona proteklih 15 godina bila izuzetno profitabilna, da je to bila tvrtka koja je svake godine proizvodile veliku dobit i iz toga su se financirale druge aktivnosti Zagrebačkog holdinga i da se ona proširila ne samo na grad Zagreb, nego praktički uzela je 60% hrvatskog tržišta od Rijeke do Koprivnice. Kupila je čak i gradsku plinaru u Bjelovaru koja je bila u problemima. Znači, imali smo jednu tvrtku koja je bila tržišno izuzetno orijentirana i koja se širila i koja je Zagrepčanima donosila dobit. To se ulagalo. Međutim, došao je Tomašević i jednostavno je doveo u poziciju da ta tvrtka je pred propašću. Na način da nije, i prije su bili natječaj HERA i uredno ih je Zagrebačka plinara, Zagreb, ne, nije ih dobivala samo za Zagreb, nego ih dobivala i za Koprivnicu, i za Rijeku, i za Karlovac, i za Bjelovar i tak dalje, a on sad nije bio sposoban dobiti to. Zašto? Zato što niti on, niti direktor plinara kojeg je on postavio, jednostavno ne znaju svoj posao. A njih dvojica su donosila odluku kako će se to, pouzdano znam, i zato on ne smjenjuje direktora plinara jer su zajedno radili i zajedno se zeznuli i davali su takve ponude na natječaj HERA koji su bili onaj nerealni, kao što smo vidjeli, Međimurje plin je pobjedilo. Ovo sad što on radi? On praktički za svoj ogroman propust na neki način opterećuje sve građane i kaže ako vi sad svi ne prijeđete kod gradske plinare Zagreb, ona će propast. Neće ona propast zbog toga, ona će propast zbog nesposobnog gradonačelnika, nesposobnog vodstva. Znate, i time opet remeti jedan komfor i komociju života Zagrepčana, prenosi teret svoje nesposobnosti na njih i pitanje što će biti. Građani će sad potpisati ugovor na 3 godine. Međimurje plin je dobilo koncesiju na građani će sa Zagrebačkom plinom potpisati ugovor na 1 godinu, a Međimurje plin ima koncesiju na 3. Što će biti za godinu dana? Pitanje. Što će moći isporučiti Zagrebačka plinara za godinu dana? I sad se vraćamo na transparentnost. Ako je Tomašević ugovorio s nekim količine plina, ja sam ga nekoliko puta u skupštini pitao, recite nam, po kojoj cijeni gradska plinara nabavlja plin? Prodavat će ga građanima 10 centi jeftinije od Međimurja. Ali po kojoj cijeni nabavlja, da li će možda biti na gubitku i od koga? I koliko ga je uskladišteno? Jer Međimurje plin je zakonski isporučitelj i oni imaju dovoljne količine i uskladištene i znamo točnu cijenu za godinu dana. E, jer on može ovim svojim potezom, ako nije osigurao dovoljno količina, ako nije ugovorio dobru cijenu, odvesti u veliki gubitak Zagrebačku plinaru, odnosno time i Zagrebački holding. A gubitak je već su sad obveze Zagrebačke plinare negdje blizu 300 miliona eura prema dobavljačima koji nisu podmireni. Znate, i to mislim, užas što mi možemo očekivati nakon Tomaševićevog odlaska s vlasti. Prema tome, mislim da je na dijelu jedna velika, velika nesposobnost, a onda pomalo bih rekao i veliki bezobrazluk prema Zagrepčanima, jer sad sve nas uvodi u tu svoju nesposobnost i pokušava to što je on zabrljavio prebaciti da svih 290.000 korisnika u gradu Zagrebu na neki način se osjeća loše i su odgovornim ako propadne plinara Zagreb.
Vi se često također bavite nekim komunalnim aktivnostima koje možda i nekako prođu ispod radara. Nedavno ste imali preskonferenciju na Jarunu kad ste pričali o tome kako vi neredovito prazni septičke jame. Kako ste došli do tih informacija? Imate li možda neki update cijele te situacije?
E, opet dolazimo na tu PR-usku pa onda pomalo tragičnu priču. Znači, ususret parlamentarnim izborima, Tomašević je rekao od 1. svibnja vodovod i odvodnja će prazniti septičke jame Zagrepčana i neće ih to koštati ništa. Do tada su postojali privatni koncesionari koji su praznili septičke jame i građani su im to plaćali. I to je ovako na prvu, u predizborno vrijeme, jedna fantastična ideja. I dolaze i vam 1. svibnja, privatni koncesionari više ne prazne septičke jame, nemaju za to ni ovlasti, i građani zovu VIO, međutim tamo ili im se nitko ne javlja ili ako im se javi, vozila ne dolaze. Jučer sam bio u Sesvetama, u jednom dijelu Sesveta, baš u ulici gdje su septičke jame, gdje nema kanalizacije. Ja pitam, dobro, ili vam nitko? Od 1. svibnja nitko. Niti dolaze, a slabo se i javljaju. Ali ako vam se jave na telefon, kaže mi vam tu nemam ništa. Jer što se dogodilo? Tipično u Tomaševićevom stilu. Prodao jednu pozitivnu PR priču prije izbora, nije pripremio niti dovoljno vozila, niti dovoljno ljudi, niti su snimili stanje. U gradu Zagrebu ima oko 10.000 septičkih jama. Trebalo je prije toga snimiti stanje, vidjeti potrebnu dinamiku odvoza, koliko vam za to treba vozila, koliko zaposlenika i onda donijeti tu mjeru. Znači, imamo slučaj u Lučkom, na Jarunu, sad govorim o Sesvetama. I onaj, naravno, što ljudi drugo nego sad pribjegavaju da opet zovu privatne poduzetnike koji im dolaze praznu, skočila je ta cijena na 70 eura i unijeli su jedan totalni nered, ali što ne gore, ugrozili su i zdravlje. Jer mi smo u ovim velikim vrućinama imali situacije da se te septičke jame preljevaju. I tako. Tako da, mislim, opet za rubriku vjerovali ili ne. I provjeravao sam, još nisu došli. Znači, danas je 19. 19. je dan. 19. od 1. svibnja niti su došli na Jarun, ovdje niti su došli u Sesvet. Evo, i kad će, i naravno, možda će se nešto pokrenuti prije lokalnih izbora.
Da zaokružimo sad cijelu priču. Što birači od vas mogu očekivati kao budućeg gradonačelnika i što smatrate svojom najvećom političkom prednošću?
Pa ja mislim da, za razliku od njih koji ne znaju i ne mogu, da Plavi grad zna i može. Znači, mi ono što nudimo da će nakon izbora, ako nam Zagrepčani daju povjerenje, imati grad koji funkcionira. Da nećemo donositi odluke koje su neprovedive, da bi bile samo političke i PR-ovske, ali sasvim sigurno ćemo riješiti problem Jakuševca, riješit ćemo problem javnog prijevoza prije svega, a onda se može rješavati problem parkinga i automobila ako imate i visoko kvalitetan javni prijevoz i naravno sve gradske službe bit će na usluzi i građanima i poduzetnicima, ono što danas nemamo, jer nam se često žale od ugostitelja pa do raznih drugih poduzetnika da jednostavno nikakav suport niti razumijevanje u gradskoj vlasti nemaju. Znači, ja, ako to mogu sažeti u jednu rečenicu, od gradske vlasti koja ne funkcionira, s Plavim gradom dobit ćemo gradsku vlast koja funkcionira. A ja, s obzirom na mojih 12 godina pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, sam izuzetno ponosan na ono što smo radili i gradili, bilo na području kulture, bilo na području sporta, a posebno na području obrazovanja. Tako da je to jedna potvrda da jako dobro poznam gradsku problematiku i da mi neće biti problem donositi kvalitetna, provediva rješenja.
Gospodine Lovriću, hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala lijepa vama na prilici i lijepi pozdrav slušateljicama i slušateljima.